Mēs jau varētu spēlēt tādu spēli, ka 17 valstis ir iestājušās, kāpēc mums iestāties tur. Tas nekas, ka Eirozonas valstis to ir izlēmusi, bet no politiskā procesa arī pašā līgumā ir paredzēts, ka šis mehānisms ir domāts Eirozonas valstīm. Un viņš ir domāts Eirozonas valstīm arī tāpēc, ka ja kādā Eirozonas valstī, tai ziņā arī Latvijai, radīsies līdzīga krīze, tātad, lai viņa neradītu problēmas pārējā Eirozonā, tātad ir nepieciešams šāds mehānisms. Tā kā lietu loģika un arī līgumā ierakstītais paredz, ka visas valsts piedalās. Bet es neņemos priekš tīri no juridiskā aspekta. Iespējams, mēs varam šādu teikt par 17 valsts parakstīt, kāpēc 18, kāpēc mums tur piedalās.